50 languages.
62.
62.
Fragen stellen 1.
Uzdot jautājumus 1.
Lernen.
Mācīties.
Lernen die Schüler viel?
Vai skolēni mācās daudz?
Nein, sie lernen wenig.
Nē, viņi mācās maz.
Fragen.
Jautāt.
Fragen Sie oft den Lehrer?
Vai jūs bieži jautājat skolotājam?
Nein, ich frage ihn nicht oft.
Nē, es viņam nejautāju bieži.
Antworten.
Atbildēt.
Antworten Sie bitte.
Atbildiet, lūdzu.
Ich antworte.
Es atbildu.
Arbeiten.
Strādāt.
Arbeitet er gerade?
Vai viņš pašlaik strādā?
Ja, er arbeitet gerade.
Ja, viņš pašlaik strādā.
Kommen.
Nākt.
Kommen Sie?
Vai jūs nāksiet?
Ja, wir kommen gleich.
Ja, mēs tūlīt nāksim.
Wohnen.
Dzīvot.
Wohnen Sie in Berlin?
Vai jūs dzīvojat Berlīnē?
Ja, ich wohne in Berlin.
Ja, es dzīvoju Berlīnē.